Ад стварэння да збавення чалавека, ад стварэння да Хрыста. Адкуль узнік свет? Хто стварыў зоркі, сонца і месяц? Хто стварыў горы і рэкі і ўсё жывое на зямлі? Ці ўсё гэта было створана кімсьці? Вамі, Божым духам альбо сатаною? Кім жа? Я раскажу вам пра Бога, велічнага, добрага духа, які стварыў усё, што мы бачым навокал. Бог любіць усіх людзей. Ён любіць вас і мяне, і хоча ведаць нас кожнага. Ён гаворыць з намі пра сваю кнігу, якая называецца Біблія. Гэтая кніга – Божае пасланне да нас. Слухайце! І я раскажу вам, што гаворыць Божая кніга. Божыя словы мудрыя, таму будзьце ўважлівымі. Стварэнне. Божымі вуснамі распавядаецца ў святой кнізе аб стварэнні свету. Вось як ён аб гэтым гаворыць. Да таго, як існаваў зямны свет, Бог быў заўсёды, ён існаваў заўжды, бо ён неўміручы. Ніхто не стварыў Бога, але Бог сам стваральнік усяго. Даўным-даўно не было ані дрэваў, ані гор, ані рэк, ані людзей. Не было нічога, толькі Бог. Ён і стварыў свет і ўсё ў ім. Бог, што не ёсць велічны і магутны дух. Усё сталася, як ён сказаў, бо мовіў Бог. Няхай будзе ноч і дзень. І ноч і дзень адбыліся. Бог стварыў сонца, месяц і зоркі, увесь купал нябесны. Ён стварыў зямлю, а на ёй дрэвы і кветкі. Усё, чаму прызначаў расці, пачало расці. Бог стварыў усіх жывёлаў, птушак і насякомых. Ён стварыў бусла і зубра, і божую кароўку, жыта і канюшыну, лянок і бульбу. Затым Бог стварыў чалавека з пылу зямлі. Ён удыхнуў дух жыцця ў цела свайго стварэння, і той стаў жывой істотай. Бог назваў першага чалавека Адамам. Пасля ён стварыў таксама жанчыну і назваў яе Евай. Бог паглядзеў на ўсё тое, што стварыў, і застаўся задаволеным. Бог заўсёды робіць разумныя і добрыя рэчы. Ён аздобіў усё прыгожымі колерамі, якія мы бачым. Няма нічога, чаго б не было, зроблена Богам, таму што ён магутны і асведамлёны ва ўсім. Бог таксама стварыў духаў. Яны завуцца анёламі. Калі Бог стварыў анёлаў, яны былі толькі добрыя, былі надзелены велічнасцю і моцай і любілі Бога. Сатана быў іхнім прадвадзіцелем. Потым сатана і многія анёлы здрадзілі Богу і выяўлялі непаслушэнства яму. Але Бог меў сілу над усімі духамі, і ён усмірыў іх. Мы можам убачыць Бога, але мы бачым тое, што ён стварыў. Нам трэба за ўсё дзякаваць яму. Бог пасылае дождж, каб паіць расліны, і сонца, каб было светла і цёпла. Ён робіць так, каб раслі плады, якія мы ўжываем. Бог вельмі добры, ён вельмі магутны, і таму нам ніколі не трэба забываць дзякаваць Богу. Падзенне чалавека. Я расказаў вам, як Бог стварыў гэты свет. А зараз я раскажу аб першых мужчыне і жанчыне Адаме і Еве. Бог пасяліў Адама ў цудоўным садзе, дзе расло шмат фруктовых дрэваў. Адам наглядаў за садам і надаў імёны ўсім жывёлам. Гэта было дзівоснае месца. Аднак Адаму не было пары. Таму Бог стварыў жанчыну у пару Адаму. Яны маглі есці з любога дрэва, акрамя аднаго. Плады толькі з аднаго дрэва яны не мелі права есці, бо Бог сказаў Адаму: «Не ешце плады з гэтага дрэва, што пасярэдзіне сада, бо калі будзеце есці з яго, дык памрэце». Але аднойчы ў сад прыйшоў сатана і загаварыў з Евай. Ён сказаў ёй, што яна можа есці плады з таго дрэва, з якога забаронена Богам. Ева слухала сатану і была ўведзена ім у падман. Яна сарвала плод і ела яго. Потым Ева таксама дала пакаштаваць Адаму, і ён таксама еў яго. Вось так Адам і Ева аслухаліся Бога. І з гэтым грахоўнасць прыйшла ў свет. Адразу ж яны спалохаліся Бога. Ім было сорамна, і яны імкнуліся схавацца ад яго. За іхні праступак Бог пакараў іх. Ён выгнаў Адама з Евай з саду. Бог чысты і святы. Па гэтай прычыне першым людзям нельга было больш заставацца у прысутнасці яго. Праз тое, што Адам і Ева саграшылі, у гэты свет прыйшлі пакуты, смутак, хваробы і мноства іншых цяжкіх стасункаў. Людзі пачалі паміраць. Іхнія душы ўсё больш адварочваліся ад Бога. І хаця людзі грашылі, Бог, як і раней, любіў іх. Ён паабяцаў, што аднойчы ён пашле збавіцеля. Гэты збавіцель выратуе людзей ад іх грахоў. Мы ўсе падобныя да Адама і Евы. Мы адступаемся ад Бога і слухаем сатану. Нашыя прабацькі рабілі тое самае. Асуджалі вернікаў, разбуралі храмы, падвяргалі рэпрэсіям невіноўных. Яны выбралі і слухалі сатану і дзейнічалі адпаведна яго і лжавучэнне. Бог жа заўсёды кажа праўду. Бог ведае, што нам патрэбна. Мы заўсёды павінны слухаць Божыя словы. Мы не павінны спакушацца на тое, што нам падказвае сатана. Каін і Авель. А цяпер раскажу вам гісторыю аб дзецях Адама і Евы. Яны былі тыя першыя дзеці, што нарадзіліся ў гэтым свеце. Аднаго звалі Каін, імя другога было Авель. Адам і Ева расказвалі дзецям пра Бога. Каін вырас і стаў земляробам. Авель вырас і стаў пастухом авечак. Аднойчы Каін і Авель прынеслі падарункі Богу. Каін прынёс частку свайго ўраджаю, Авель прынёс аднаго з сваіх ягнятаў і забіў, каб ахвяраваць Богу. Бог быў задаволены Авелевай ахвярай, але яму не падабаўся падарунак Каіна. Гэта не было дарэчы і жадаемым для Бога. Каін па-сапраўднаму пазайздросціў Авелю. Ён раззлаваўся, бо Богу спадабаўся падарунак Авеля. Ён пайшоў за Авелем у поле. І там Каін накінуўся на свайго брата Авеля і забіў яго. Каін думаў, што ніхто не бачыў, якое зло ён зрабіў. Але бачыў усё Бог. Ён быў сведкам здарыўшагася. Бог запытаўся у Каіна: «Дзе твой брат?» Каін схлусіў і адказаў, што не ведае, на што Бог заўважыў: Я бачу кров твоего брата. Я ведаю, что ты забил его. И я покараю тебе. Коли ты будешь орать землю, я зроблю так, что она не будет плодоносить. Ты будешь бояться инших людей и заусёды будешь утекать. Вельми засмутился. И он ведал, что Бог имел все вымовы, как покарать его, бо зробил дренно у относинах до своего брата Авеля. Але ж он так само зробил дренно и у относинах до Бога, тому что Бог створил Авеля. Гэты оповед вучит нас, что коли мы робим зло другим людям, мы робим зло Богу. Бог створил все. Вот чому мы повинны поважать других людей. Бог ведая про все зло, якое мы робим другим людям. И он ведая про тое, коли мы дренно говорим об другим человеку, альбо робим ему зло. И он ведая и об тым, коли нам не подобается другий человек, альбо мы ошукваем кого. Все это вельми засмучая Бога. И он с этих причин не задоволен нами. Ной. У Адама и Евы были яшчэ дети после смерти Авеля. И они повырастали и так само имели своих детей. Прошло шмат часу, и колькость людей повялічылась. Але и они были подуласны тому же граху, что Адам и Ева. Бог вельми засмутился, убачивши все зло, зробленное ими. Ад их земля наполнилась ненавистью и лютостью. Бог вельми переживал, ведаючи злые думки людей. Бо люди только и мерковали, как зробить як мага больше неприемностей один другому. Моцно зажурился Бог с того, что он створил ослушников на земле. Долгие годы он дозволял им поводить себе, як им хотелось. Але яны не покидали робить зло, и Бог вырашил знищить людей и живелов, что служили на земле людям. Але был один человек по имени Ной, який любил и слухался Бога. Гэта был сумленный человек. Ён рабіў тое, чаго жадаў Бог. И не был носьбітом зла. Наадварот, ён дакараў людей, якія думали только про дрэнное и творили яго. Аднойчы Бог сказал Ною такие словы. «Я хочу знішчыць людей и жывёлу на земле. Я пошлю велізарный потоп, збудую великий каўчэг. Ты и твоя сям'я сядзеце у яго, и вы выратуецеся». Ной пачаў будаваць каўчэг так, як сказаў яму Бог. Калі Ной займаўся будаўніцтвам, ён папярэджваў людзей, што Бог збіраецца знішчыць іх. Але тыя толькі смяяліся з Ноя. Яны не верылі ягонай перасцярозе і працягвалі рабіць свае нялепшыя справы. І сказаў Бог Ною: «Збяры сваю сям'ю і ад кожнай жывёліны самца і самку, забяры іх з сабой у каўчэг, колькі шуму яны нарабілі». Пасля таго, як яны селі ў каўчэг, Бог сам зачыніў яго дзверы. Затым пачаўся дождж, і вельмі доўга ён ішоў, бо так абяцаў дождж. В вода поднялася и затопила палі. Люди спужаліся и хотели сесть у каўчэг. Але было поздно. Потом вода затопила узгорки и горы. Все люди и живёла, якія не были у каўчэгу, загинули. Але Ной и его семья были у бяспецы. Яны поверили у Божие словы и выратавалися. Мы бачым, что Бог не прымае зло. Ён покарал людей у часы Ноя, бо те думали про зло и робили его. Калі ж мы захочем зрабіць зло другим людям, мы повинны памятать, что Бог не любит гэтага. Бог покарае нас, калі мы будем поступать неправильно. Мы не повинны робить зло іншим, нават у отказ на зло, зробленное нам. Бо только за Богом повинно быть право карать людей. Прийде день, калі Бог будет судить кожного человека за учиненное им зло. Гэтае покаранне маецца быть вельми тяжким. Тяжейшим за тое, якое было у часы Ноя. Нам треба думать, что Бог будзе рабіць со мною, калі ён будзе караць дрэнных людзей. Канешне, шмат людзей будзе шкадаваць аб нядобрых учынках, якія яны рабілі, калі жылі на зямлі. Аўраам. Абрагам быў нашчадкам Ноя. Ён таксама любіў і слухаўся Бога. Калі ж састарыўся, яму было абяцана Богам, што ў яго будзе сын. І хаця гэта здавалася неверагодным, Абрагам паверыў Богу. Абяцанае Богам здзейснілася, паколькі Бог заўсёды робіць тое, што ён абяцае. У старых ужо Абрама і Сары з'явіўся хлопчык. Яго імя было Ісак. І яшчэ сказаў Бог, што праз нашчадкаў Ісака прыйдзе збавіцель, які змые грахі свету, вашы грахі і мае. Майсей і 10 прыказанняў. Майсей шчыра верыў Богу. І Бог параіў яму зайсці на адну гару. Там Бог даў свае наказы Майсею. Калі Майсей зышоў з гары, ён пачаў Божыя наказы даводзіць да людзей, гаварыць, што Бог жадае, каб усе кіраваліся ягонымі прыказаннямі. Яны гавораць нам усім, як нам належыць жыць у адносінах да Бога і да іншых людзей. Гэтыя прыказанні гучаць так. Бог загадвае, каб мы не пакланяліся іншым багам або духам. Мы павінны пакланяцца толькі яму, таму, хто стварыў нас. Бог загадвае, каб мы не стваралі ніякіх выяўленчых куміраў, якім бы потым пакланяліся. Мы не павінны прыносіць ахвяры увогуле ніякім вобразам або духам. Мы павінны пакланяцца толькі Богу. Нам нельга схіляцца перад тым ідалами, якія ствараюць людзі, і баяцца іх ці духаў. Бог загадвае нам не карыстацца яго іменем альбо без пашаны. Бог загадвае, каб мы працавалі 6 дзён. Гэтыя павучанні указваюць нам, як мы павінны мець адносіны з Богам. Ці слухаецеся вы гэтых прыказанняў? Бог не даруе тым, хто не выконвае яго парад. Ёсць і іншыя парады, якія вучаць нас, як нам належыць паводзіць сябе з другімі людзьмі. Слухайце. Бог канстатуе, што мы павінны шанаваць сваіх бацьку і маці. Мы павінны слухацца іх, не гаворыць благога аб іх і не прычыняць ім болю. Бог загадвае і перасцерагае, што мы не павінны забіваць людзей. Калі мы забіваем ад помсты альбо злосці, мы робім тое, чаго Бог не ўспрымае. Мы ж таксама не павінны жадаць чыёй-небудзь смерці ці злавацца на людзей. Бог загадвае і асцерагае, што нам належыць пазбягаць блуду. Мужчыны нават не павінны думаць аб адносінах з іншай жанчынай, якая не з'яўляецца яго жонкай. Таксама і жанчына не павінна думаць аб адносінах з іншым мужчынам, які не з'яўляецца яе мужам. Бог ведае нашыя думкі і не любіць благіх намераў. Мы таксама не павінны прыганяць жонку альбо мець больш, чым адну. Бог загадвае і заклікае, што мы не павінны красці ані жывёлаў, ані пладоў, ані ўласнасці, якія належаць іншым людзям. Бог загадвае і заклінае, каб мы не падманвалі. Нельга падманваць альбо гаварыць хлусню аб іншых. Бог загадвае і раіць, што мы не павінны прагнуць тых рэчаў, якія належаць іншым людзям. Ані дома, ані жонкі, ані сям'і, ані жывёлы, альбо чаго іншага, што ёсць у іх. Мы не павінны зайздросціць тым, хто мае боль за нас. Мы павінны здавальняцца тым, што даў нам Бог. Нам трэба дзякаваць яму за гэта. Асуджэнне граха Богам. Я пераказаў вам Божыя прыказанні. Ці слухаецеся вы іх? Бог сказаў, што ўсе мы грэшныя, што кожны будзе пакараны за грахі свае. Бог пакарае тых, хто не слухаецца ягоных прыказанняў. І ўсё ж мы нарушаем яго прыказанні. Пэўна ж, Бог не задаволены намі. Ён пакарае ўсіх людзей, хто здраджвае яму. Цяпер ён пашлі другі патоп, як у часы Ноя. Кара, што будзе послана людзям, будзе значна страшнейшая за патоп. Гэтым пакаранням стане пасыланне грэшных людзей у месца вечных пакут. Гэтае месца завецца пеклам. І там людзі будуць плакаць і тужыць. І не будзе нікога, хто б дапамог ім. Не знойдзецца выйсця з пекла, каб пазбегнуць пакарання тымі. Кожнага чалавека, які не слухаецца ні аднога Божых прыказанняў, пасля ягонай смерці Бог пашле ў пекла. Чалавек назаўжды застанецца там, бо ён пры жыцці здрадзіў Богу. Ці можа стацца так, каб мы змаглі пазбегнуць гэтай кары? Выйсце ёсць. Паслухайце. Я раскажу вам, як нам жыць у супольнасці з Богам, і мець вечнае жыццё і заўсёды цешыцца ягоннай любоўю.